stadion, edhe nuk kanë mundësi me përfitu prej biletave. Një ashtu është një minus i madh që klubet nuk mirën me çështjet marketingit, shitjeve të fanillave, të rekwizitave, e gjonave tjera, dhe në këtë aspekt do më thonë një minus.
Aktualisht në Superligën e Kosovës bëjnë gara 10 klube. Klubet e para në Kosovë janë formuar në vitin 1922 në Gjakov dhe në Prishtinë. Pas luftës së dytë botërore, prej vitit 1945 e deri më 1991, kur në Jugosllavi kishte filluar të përparonte futbolli, ishte formuar Federata e Futbollit të Kosovës më 1948, si dege Federatës së Futbollit të Jugosllavisë. Në ligën e parë jugoslave u dallua më së shumti klubi i futbollit Prishtina. Antari kësaj lige ishte edhe klubi i futbollit Trepça nga Mitrovica. Kurse liga e dytë shtetërore vazhdimisht kishte nga 3 deri 4 klube kosovare. Në këto dy liga federative garonin Slovenia, Kroacia, Bosnjë-Hercegovina, Serbia, Mali, Zi, Vojvodina, Kosova dhe Maqedonia, të gjitha në një ligë unike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe. Në Maqedoninë e Veriut mbetet ende shumë larg barazia gjinore sa i takon bartësve të pronave të patundshme. Në bazë të dhënave të një analize të publikuar nga Dikasteri i Punës dhe Politikës Sociale gjatë vitit 2020, sa i takon mundësisë së barabartë të grave si pronare të pasurive të patundshme, ato përfaqësohen vetëm me 27%. Organizatat joqeveritare që në fokus kanë të drejtat e grave thonë se duhet investuar në zhvillimin e politikave stimuluese për regjistrimin e pronave në emër të grave. Zërjeta Ajroja Jaga sjellollsi.
Në Maqedoninë e Veriut mbetet shumë lart barazia gjinore për sa i përket bartjes së pronave. Në bazë të dhënave të një analize publikuar nga Dikasteri i Punës dhe Politikës Sociale gjatë vitit 2020, gratë si bartëse të pronave përfaqësohen me vetëm 14%. Por autoritetet qeveritare thonë se është bërë progres i madh në këtë drejtim, pasi aktualisht gratë pronare të patundshmërive paraqiten me 27% kundrejt vitit 2013, ku vetëm 17% e pronave ishin regjistruar në emër të grave. Ministri i Drejtësisë Bojan Maričić ka theksuar se për të shënuar hapa pozitiv në këtë drejtim, qeveria e Maqedonisë së Veriut mbetet e përkushtuar në realizimin e agjendës 2030, që ka për qëllim të kontribuojë në rritjen e barazisë gjinore. Organizatat joqeveritare që në fokus kanë të drejtat e grave thonë se duhet investuar më shumë në zhvillimin e politikave stimuluese për regjistrimin e pronave në emër të grave.
Për shembull, tek ne edhe pushteti lokal mund bëj shumë. Për shembull, një taks preferenciale ose tatim preferencial në pronë, besoj se mund të ndikon dhe të inkurajon të rritet përqindja e pronësisë grave vis-a-vis.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Mehmet Mehmeti, ligjërues në Fakultetin e Shkencave Bashkokohore dhe Shoqërore në kuadër të Universitetit të Evropës Juglindore. Ai shton se gjatë trajnimeve të ndryshme që ka realizuar dhe si ekspert në kuadër të organizatës qeveritare, UOMA në Shkup, thot se duhet kuptuar se regjistri i pronave në emër të grave nuk paraqet luftë mes gjinive, por ka të bëj me cilësinë e jetesës duke krijuar kushte të barabarta në garrën ekonomike dhe sociale për të dy gjinit.
Ne nuk mund garojmë asë në nivel nacional, asë në nivel ndërkombëtar, nëse 50% të popullatës nuk i kyçim në qasjen e resursë.
Ndërkaq Arta Selmani, ligjëruese së drejtës familjare në kuadrë të Fakultetit Juridik të Universitetit e Evropës Juglindore për Radion Evropa e Lirë, thot se gjatë hulumtimeve që ka bërë në këtë drejtim, ka dalë në pah se arsye kryesore sepse përqindja e pronave të regjistruara në emrin e gruas veçanërisht në trevat me shumicë shqiptare, qytetet e Maqedonisë veri perëndimore, ka të bëjë me faktin se ata heqin dorë nga e drejta e trashëgimisë.
Arsyet e shumta të cilat detyrojnë një grua të heqë dorë nga pjesa e saj trashëgimisë e të cilat janë të lidhura me traditën dhe zakonet tona, do t'i kisha numruar për shembull mungesa edukimit familjar mbi trashëgimisë, që në fëmijëri vajzave ju bëj përlarje e trurit se ata nuk kanë hisem nga baba. Tjetër arsye është për shembull ideologjia maskiliste mbi gllabërritjen e pronës së familjes. injorim nga familjarët nëse do të merrte ajo hise.
Në këtë drejtim, Jusuf Zimeri, drejtor për çështje arsimore në kuadër të Bashkisë Fetare Islame në Maqedoninë e Veriut, për Radion Evropa e Lirë thotë se faji për numrin e vogël të grave që paraqiten si bartëse të pronave me pa të drejtë i hidhet ndarjes së trashëgimisë në bazë të parimeve islame.
Pra, fajin e kësaj, se femra nuk ka pronë, nuk mund ta kërkojmë të parimet e islamit dhe nuk është fajtor islami, por jemi fajtor ne të cilët nuk i kemi zbatu regullat dhe disiplinat e Kur'anit dhe të islamit. Ne shumë pak i kemi trajtu dora në zemër edhe si hoxhallar apo si teolog, e kemi trajtu shumë pak këtë çështje, edhe në për xhamia, edhe në për ligjëratat tona, po më stam se edhe në mënyrë praktike shumë pak e kemi implementu një jetën tonë.
Tekson Jusuf Zimeri duke shtuar se përkundrazi, gruaja në bazë të parimeve islame nuk ka të drejtë të heqë dorë nga trashëgimia, por ajo mund ta dhurojë atë në pjesë të caktuara vetëm pasi ta ketë realizuar këtë të drejtë përkatësisht të jetë bërë bartëse e pronas.
Dhamë jo vetëm që njohë të drejtën e saj, por siguroj në mënyrë obligative që nuk kupton, këtë të drejtën e trashëgimies, ajo nuk ka të drejtë të heqëdorë, pra e ka obligative të merë pronën e saj. Pastaj vjen në shprehje menaxhimi e saj prone, ajo ka të drejtë të dhuroj, ka të drejtë të tjerë donacion diku, ka të drejtë të fut në lëvizje për në zhvillim ekonomik, e kështu me radhë, po ekskluzivisht është e drejt e saj.
Thot Jusuf Zimeri, drejtor për çështje arsimore në kuadër të Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoninë e Veriut. Përderisa Arta Selmani thot se duhet punuar më shumë në sensibilizimin e qytetarëve, por dhe vet institucioneve përkatëse juridike, që njëherë prona të regjistrohet në emrin e gruas dhe më pas nëse dëshiron të mund të heqë dorë në favor të ndonjë të afërmi.
Gruaja gjithsesi duhet të thirret në procedurë trashëgimore, të jep deklarat pozitive për trashëgimi dhe më pastaj vetë ngelet në vendimin e saj se si do të veproj me pasurinë.
Ndryshe organizatat që në fokus kanë të drejtat e grave thonë se pikërisht mungesa e regjistrimit të pronave në emrin e tyre pamundson në masë të theksuar që ata të mund të ngrejnë bizneset e tyre në mënyrë të pavarur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.